Og de holdt på å tråkke hverandre ned. Litt den samme greia som skjedde når barna gikk ut der. Det er masse mennesker samlet. De følger Jesus. De vil høre hva han sier. Det tusentvis. De tråkker hverandre ned. Og så står det at Jesus først underviser sine disipler. Så det masse mennesker rundt. Og Jesus sier, du. Og så prater han til sine disipler. Og på slutten av kapitlet, så sier han, til folkemengden, sa han. Så dette her liksom talen til disiplene, hans nærmeste kjerne, i et mylder av tusenvis av mennesker. Og kapittel 12 i Lukas og den delen, ganske sånn dramatisk og alvorlig. Det et alvor og en hast over budskapet. Jesus på vei til Jerusalem. Han vet hva som venter han, og de som følger han. Og det har vært vanlig å tolke denne teksten og disse tekstene i Lukas 12 og tilsvarende tekster eskatologisk. Altså, det handler om når Jesus en gang kommer tilbake igjen. Og overskriften også i teksten i vår Bibel «Vær forberedt når menneskesønnen kommer». Så vi tolker tekstene, det vanlig å tolke tekstene som «Det skjer en gang der fremme, så dette gjelder oss, vi som lever nå, vi vet aldri når menneskesønnen kommer». Samtidig så det sånn at Jesus snakker inn i en konkret kontekst, en konkret historie. Han på vei til Jerusalem, han opplever det som skjer rundt seg, og han samler disiplene sine og sier noe til de 12, og til Johanna, og, som vi hørte om forrige gang, og Maria Magdalena, og de andre som fulgte Jesus, snakker han til. Om noe som konkret og forestående. Det også rimelig å tenke at Jesus snakker om noe som han tror disse disiplene kommer til reelt å oppleve i sin livstid. Han ber dem om å reise lett i dette kapitlet. Han ber dem om å prioritere riktig, om å være våkne, for det kommer utfordrende tider. Og ofte i jødisk litteratur så var det vanlig å bruke sånn tjener-herre-metaforer når man snakket om forholdet mellom Gud og Israel. Altså det var generelt vanlig i jødisk litteratur. Om Gud som Herren, Israel, folket som tjener, og det ser vi også at Jesus gjør flere ganger. Så det mange lag i denne teksten. Handler den om en gang der fremme, så den gjelder oss? Handler den om disse 12 disiplene og gjengen rundt, om hva de skal møte? Handler det om Gud og Israel? Ja, alt det handler det om. Og som sagt, overskriften «Vær forberedt når menneskesønnen kommer». Og vi lever våre liv med vissheten om at en gang så skal vi stå til regnskap. Og det krevende og ransakende. Men teksten har også håp. I starten av Lukas, eller flere steder i Lukas 12, så sier Jesus, vær ikke bekymret. Vær ikke bekymret. Vær ikke redde. Og samtidig, denne voldsomme historien vi leser i dag, om denne tjeneren som skal hogges ned, om han ikke forvalter det han har fått på en god måte. Det begynner med å henvise tilbake til en Peter, det starter med at Peter spør, gjelder dette oss? Altså, gjelder dette? Og det som da Jesus har sagt, spenn belte om liv og bryllupsfest, og så klare til å lukke opp for ham, så snart han kommer og banker på. Lykkelige de tjenerne som Herren finner våkne når han kommer. Og så spør Peter, gjelder dette oss? Gjelder dette oss? Og så hører vi denne teksten om den kloke og tro forvalteren. Og disse utrolig utfordrende ordene av den som har fått mye, skal det ventes mye. Og av den som mye betrodd, skal det kreves desto mer. Har vi mye? Vi som sitter her. Vi som leser denne teksten og hører dette ordet, har vi mye? Det en utfordrende tekst, og voldsbruken, liksom, Jesus bare snakker om det litt sånn rett fram. Om denne tjeneren som skal hogges ned, og så videre. Så tenker jeg vi gjør to feil når vi leser Bibelen, eller sikkert hundrevis, men en ting å tenke at dette gjelder en spesifikk situasjon når Jesus snakket i den jødiske konteksten og til disiplene, så det angår liksom ikke meg. En annen greie at jeg tenker at det handler ikke noe om den historiske konteksten, det handler bare om meg og mitt liv, og så skal jeg prøve å tolke alt konkret inn, og så blir det noen ganger forvirrende og vanskelig. Men vi sier at vi tror på en levende Gud, og vi tror at Bibelen en levende bok. Hva betyr det? Jo, at Gud kan tale gjennom sitt ord med sin ånd til det vi trenger her og nå. Så hva det Gud og Guds ånd vil si til oss gjennom teksten? Ja, det jo mellom Gud og deg, og så skal jeg forhåpentligvis være med og si noe. Så kan det være, som jeg sier, et komma. Det ikke et utropstegn, det jeg sier nødvendigvis, det et komma, og så kan du få lov til å tenke, ok Gud, hva det du vil si til meg gjennom denne teksten? Men spørsmålet vi møter I teksten har jeg blitt betrodd mye? Vet jeg min Herres vilje? Gjør jeg min Herres vilje? Og lever jeg som om det lenge til sjefen kommer tilbake på jobb og ber om rapporter? I dag ønsker jeg spesielt å sette ord på, fokus på dette ordet, eller det å være en forvalter. Oikonomos. Oikonomos. Økonom. Og som Jesus sier, altså, den som har blitt betrodd mye, skal det forventes mye av. Du og jeg, vi oikonomos. Vi forvaltere. Vi forvalter noe på vegne av en eier. Vi har blitt betrodd mye, og for å kunne se oss selv som forvaltere, så handler det også om denne forståelsen at det ikke mitt, det jeg har, først og fremst. Men jeg forvalter det. Det en gave. Salme 24:1. Jorden og det som fyller den, verden og de som bor I den, alt hører Herren til. Så barna mine, pengene mine, huset mitt, en gave jeg har fått. Alt jeg har av talenter og ressurser en gave jeg har fått. Jeg har fått det som en gave. Jorden vi har en gave, og vi skal forvalte den. Som kristne vi ikke først og fremst forbrukere, men vi forvaltere. Og I dag det veldig stor status å være forbruker. Forbruker. Og det liksom de vi blir nådd og får kraft og verdi som forbrukere. Firmaene og big data ser på oss som informasjon for at vi skal kunne bli forbrukere. Så det å oppdra barna våre og oss selv, til å ikke se på oss selv som forbrukere først og fremst, men som forvaltere, en oppgave. At vi også ikke bare bruker, men at vi også skaper og lager og forvalter og dyrker og setter I stand. Ikke bare gå gjennom inn I et sånt forbrukshjul. Jesus snakker flere ganger om det å være en forvalter, og I en parallelltekst til det som søndagens tekst I dag, så det lignelsen om talentene. Det vil si konkret pengene I den lignelsen, hvor en herre deler ut x antall talenter, og så oppfordringen å ikke grave ned det man har fått, men å forvalte det. En som snakket mye om dette, denne ideen om forvalterskap, om oikonomos, det var Hans Nielsen Hauge, som I dag har, eller I år, har 250 års jubileum. Sist søndag så fortalte jeg om en annen forvalter, Katrine Juhl, som var viktig I kirka vår, som vokste opp I Oslo, en av de rikeste familiene I Norge, og som ble en brennende kristen, og som ble ansatt I vår kirke som bibelkvinne I 1883, dere som var her hørte historien, eller kanskje dere finner den på podcast, om hvordan hun brukte det hun hadde og tok av familiens middag som tjenerne laget og delte ut på gatene og var med og ga penger til vårt første bygg og så videre. Hun var en oikonomos, og Hans Nielsen Hauge skal vi I dag gå litt, fortelle litt historien til. Han var også en oikonomos. Født I 1771 I Tune I Østfold, et Norge som var ekstremt fattig. Forventet levealder I Norge på den tiden var 35 år, mellom 35 og 40 år. Oslo hadde 8000 innbyggere på Hauges tid, og Bergen hadde 20000. Altså det ting som har skjedd siden Hauge levde. Den gangen så man ofte bare hjemstedet sitt, kanskje noen, en litt utvidet omkrets rundt hjemstedet, og man måtte ha pass for å reise rundt I Norge. Altså I debatten om vaksinepass, det ikke første gang I Norge at man må ha pass for å komme seg rundt. På Hauges tid så var det, måtte man ha pass for å komme seg rundt I Norge. De som reiste rundt var ofte bare handelsmenn eller statsadministrasjonen, vanlige folk. De så sin gård, sin by og sin omkrets. Hauge han leste veldig mye som liten, og samtidig var han en intellektuelt sulten, og samtidig var han en gründer. Han dro til Fredrikstad for å prøve å realisere en forretning, og så gikk det dårlig, og han kommer tilbake til gården igjen, der han har vokst opp. Og så det da denne 5. april 1796 at han går ut på jordet, denne kjente historien, og pløyer. Og så får han en kraftig gudserfaring, et gudsmøte. Hvor han synger denne salmen, Jesus din søte forening og smake. Og midt I andre vers, jeg skal lese andre vers her, så får han denne, en sånn kraftig åpenbaring. Eller en, ja, styrk meg rett kraftig I sjelen der inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Ta meg til fange I tale og sinne. Led meg og lokk meg så svak som jeg går. Meg og hva mitt jeg gjerne vil miste. Når du alene I sjelen får bo, må bo. Og hos deg omsider på døren må liste hva som forstyrrer min inderlig ro. Så en slags ransak meg. Skill ut det som bra og det som dårlig. Jeg vil være din, Herre. Så foran en sånn kraftig åndserfaring, og som han skriver først om 20 år senere. Men det endrer livet hans. Han får en sterk nød for at han ikke har tjent Gud slik han burde ha gjort. Samtidig så beskriver han ikke bare en slags moralsk en sånn syndenød, men en enorm kjærlighet. Han skriver om Guds kjærlighet som så overvettes besøkte meg. Altså det bare flommet på med Guds kjærlighet. Og så skriver han, uansett kan ikke noen argumentere mot alt det gode som skjedde I meg fra denne stund. Spesielt den inderlige, brennende kjærlighet til Gud og min neste. Jeg tror vi har den også på som et sitat. Nei, det har vi ikke. Men så fikk han dette, som han sa, mitt kallsbrev å elske Gud og min neste. Altså han fikk gjennom denne erfaringen en sånn, mitt kall å elske Gud og min neste. Åpenbaringen, gudsmøte, resulterte I konkret handling. Samme sommer så skriver han sin første bok, citat, som et lite forsøk på et lite som et lite forsøk fra en lite skriftlært gutt fra en gård I Østfold. Men det ble starten på noe stort. Han går 15.000 mil I løpet av, eller 15.000 kilometer til fots rundt I Norge mens han strikker sokker og vanter og gir til de fattige. Dit han kom til gårder, så samlet han folk, forkynte for dem. Og mange av de som begynte å følge han, begynte selv å forkynne. Samlinger rundt Hauge, og der det hadde vært samlinger rundt Hauge, så dannet man også ofte huskirker. Hauges venner, haugianerne. Så han fikk enorm innflytelse. Han skrev 33 bøker, var Norges desidert mest leste forfatter på den tiden, og opplaget på hans bøker var 200.000 I et land med 900.000 innbyggere. Og han fikk så mye oppmerksomhet at han ble en trussel, og for noen av dere denne historien kjent, men kanskje for andre den ukjent. For I sine bøker og I sin forkynnelse så kritiserte han de rike. Han kritiserte prester som levde I overflod, så myndighetene ser på Hauge som en trussel. De gjorde hva de kunne for å stoppe han. Kongen I Danmark ble gjort oppmerksom på han, og det ble laget arrestordre mot Hauge. Han satt I fengsel I 9 år. 9 år? Husk at forventet levetid var 40. Han satt I fengsel I 9 år. Mye på grunn av Connecticut-plakaten, altså brudd på loven om at man ikke kunne ha religiøse samlinger utenfor statens grep, på en måte, statskirken, eller statens styre. Og rettssaken rundt Hauge ble viktig for den trosfriheten vi har I Norge I dag. At vi kan møtes som frikirke, at staten ikke kan si dere må mene dette, eller dere må ansette disse folkene, og så videre. Men forsamlingsfriheten ble viktig. Flere av mennene på Eidsvoll var haugianere, de som fikk innflytelse på vår grunnlov. Så noen mener at det nesten ikke går an å overdrive Hauges innflytelse på Norges historie. Men hvorfor snakker jeg om Hauge I dag? Jo, fordi Hauge viste og var opptatt av at kristen tro ikke noe som skjer I hodet bare, eller noe som skjer I hjertet, men det viser seg I konkret handling. Det å være åndelig ikke en følelse, men det også livet, hverdagen, hva jeg gjør med alt det jeg har og hvordan jeg Og Hauge forkynte massevis om det å forvalte det vi har. Han sa, vi skal bruke og have verdens gods som gode husholdere at regjere over. Altså vi skal bruke og ha verdens gods som gode forvaltere, som gode husholdere og økonomos og regjere over. Og videre, hver burde etter sin formue og sine gaver hjelpe til fabrikker og verker å opprette og drive, så ledige hender for arbeid. Altså, alle burde bruke sin formue og det de har for å forvalte det, sånn at mennesker får arbeid. Overalt oppmuntrer han de kristne til å stå på med å drive forretning, og starte bedrifter. Han selv var med å starte 33 bedrifter. Og i et fengselsbrev i 1809 så krefter og formue for seg selv, lever og bruker sine gaver, krefter og formue for seg selv, så han kan formere den til andres vel. At han en husholder og ser seg for hva som mulig. Altså, det har vært kjempespennende å snakke om formuer i Norge. Vi kunne tatt en diskusjon på formueskatt på kirkebakken etterpå. Eller på hva gjør vi med altså, arveavgift og... Men liksom denne holdningen til Haugom at altså, du skal øke din formue for å sette mennesker i arbeid. For å gi, ikke for å kjøpe et enda større hus eller enda flere hus, men du skal bruke formuen for at mennesker skal løftes opp av fattigdom. Altså, hva bruker du din formue til? Dine penger til? Det du har til overs? Hva gjør du med det? Hauge var, han fikk mange mennesker i arbeid. Han ansatte mennesker med funksjonshemminger, og han var på mange måter en revolusjonær i sin samtid. Et siste sitat, tror jeg, fra Hauge. Hvordan kan vi følge Jesu ord om å la gjerningene lyse, når vi ikke arbeider og driver handel, slik at vi både kan gjøre godt mot den som trenger det, og etterhånden også stoppe de rikes overdådighet? De som ikke bare lever i sin prakt, men også ofte av sin urettferdighet og nestes undertrykkelse. Altså, vi trenger å drive business, sier Hauge, for å begrense de rikes innflytelse. De som blir rike på å undertrykke andre. Altså, hvor mye får den som har laget denne skjorta her, eller t-skjorta mi i lønn? Mobilen min, tingene jeg har, ting som jeg bestiller fra Kina... Hvordan, hva tjener de? Og hva deres arbeidsforhold, og så videre? Noen ganger kan vi tenke på at ja, men jeg driver ikke med undertrykkelse av fattige. Nei, men hvor vasker du bilen din? Sørger du for å få kvittering? Altså, helt sånn praktisk. Hva gjør du med det du har? Og hvem det som taper på at du får mer penger hvis det sånn det fungerer? Det trenger jo ikke å være sånn. Men hva gjør vi med det vi har for å følge Hauges eksempel? Og denne teksten om denne forvalteren som full og slår, og som ikke gir det de som tjenere det de skal ha, og så videre. Der Hauge en kjempespennende person, og det litt sånn strid om historiefortellingen om Hauge, og man trekker fram kanskje de ulike sidene man ønsker fra ulike ståsteder. Jeg vet ikke hva Hauge ville stemt i valget nå, liksom. Altså kanskje noen vil tenke, men han helt klart... Helt klart langt ut på venstre siden, andre vil si, han veldig ut på høyre siden. Jeg tror han egentlig han forteller om en slags mix som jeg synes kjempespennende. Men la oss gå til oss mot slutten her. Hva har du blitt betrodd? Du en god oikonomos? Du en god oikonomos? Og det handler ikke bare om penger og eiendeler. For det første, vi har blitt betrodd denne verden, denne kloden. Hva gjør vi med den? Og det har vært noen voldsomt alvorlige rapporter som har kommet i det siste, og det på en måte en slags bare en fortsettelse av det vi har visst. Og så det sånn, kommer det en ny rapport som viser noe om klimautfordringene, og vi ser hva som skjer med rekordvarme og så videre. Så det på en måte bare en sånn... Det burde egentlig ikke sjokere oss, fordi vi har hørt det så lenge. Men hva gjør vi med... og forvalte det vi har, nemlig jorden. Det lett å tenke at ja, men det Kina, de som produserer alle varene våre. Det de som må kutte. Ja, men hva gjør jeg i mitt liv? Og poenget jo noe at, altså, jeg tenker viktigst grunn til at jeg kildesorterer. Jeg tror ikke det sparer så veldig mye CO2, og det her gjør vi alle, så det jeg skryter ikke, men bare et eksempel. Man kan tenke at ja, men det gjør jo ingenting om jeg er grønn eller blå pose. Men det en slags... Det redder jo ikke klima. Men det hjelper meg til å være bevisst. Og som gjør at jeg kanskje bevisst også på de større spørsmålene. Og på hva jeg står for og mener politisk, for eksempel. Eller hva jeg mener samfunnet burde gjøre. Men hvis jeg dropper liksom... Ja, men det har ingenting å si om jeg legger den der eller der. For det hjelper særlig at det bidrar til å redde klimakrisa. Nei, men gjør noe med holdningen din, ikke sant? Så det å gjøre de små tingene... eller store tingene, kan være viktig for mitt eget forvalterskap. Så klima, det her, og det må snakkes mer om, men det er en ting vi har fått klima. Penger, har vi fått. De fleste av oss får stadig mer å rytte med, som statistisk sett I alle fall, så kan det når du I en veldig krevende økonomisk situasjon. Men de fleste får mye mer. Jeg gikk inn på oljefondet.no, skulle jeg si, rett før denne gudstjenesten. Her summen som vi har akkurat nå. Jeg tror det 12.275 milliarder, men det så store tall at jeg ikke helt sikker. Men vi har mye penger sammen. Og hva gjør vi med dem? Eiendeler, ting, som vi kjøper, og den har jeg lyst på, så putter vi det inn I huset, så går det en slags syklus, hvor det kommer inn I huset, etter hvert ned I kjelleren, og så det inn I en bod I huset, og etter hvert, som det fungerer hos oss, ut I uteboden, og så det etter hvert på Ryen hjembruksstasjon. Eller renvinning, ikke sant? Igjen, dette med bevissthet rundt hva vi har og hva vi gjør med det, men det en slags syklus på ting. Det å flytte, bytte hus, at du må ta... Det kan jo være en ransakende erfaring. Det å flytte, bytte hus, at du må ta alt ut av huset ditt og flytte inn I et nytt hus, kan du stille deg en spørsmål. Hva var det? Hvorfor kjøpte jeg den greia her igjen? Altså, hva var impulsen min som gjorde at jeg tenkte at den her trenger jeg? Hvorfor brukte jeg 3000 kroner på den der som egentlig... Hvis jeg tenker hvor mange minutter jeg brukte den, altså man kan bare stille med alle sånne spørsmål. Alle de klærne man liksom, som ligger hos mitt, I mitt klesskap, bak de klærne jeg bruker til vanlig, de har bare blitt dyttet lenger inn. Liksom. De som ligger bak der, hvorfor kjøpte jeg de egentlig? Og så videre. Eiendelene våre. Som jeg har sitert Ingebrigt Sten Jensen på før. Altså det mest attraktive I Norge en tom konteiner. Og det erfarte jeg når jeg var styreleder I et borettslag på Abelsø her. Man kunne ikke sette ut konteinerne før man hadde en klar plan og en klar liksom, strategi. For at hvis den bare sto I gata, en tom konteiner, så ble den full. Sånn. Fordi vi har så mye greier. Og en av våre største utfordringer hvor skal vi bli kvitt dette greiene? Så hvis du setter ut tre konteiner I et borettslag, og liksom det åpent, så det bare fullt med en gang. For vi har så mye vi trenger å bli kvitt. Jeg kom på en historie her nå, når jeg ser på Julen her. Det noen år siden, men et eksempel på godt forvalterskap jo når vi I kirka her fikk høre om en mor I vår omkrets som trengte sted å bo, fordi at leiligheten, hun måtte flytte ut av leiligheten, hadde ikke noe sted, hadde ikke noe nettverk. Så sa Sille og Julen, de kan få bo hos oss. Vi kan flytte inn hos våre... Vi har nettverk, så vi kan flytte hjem til våre foreldre en periode, og så kan hun... og barnet får bo I vår leilighet. Det et eksempel på liksom, ja, men de kan få det som vårt. Jobben din. Om du jobber, hvordan forvalter du jobben din? Oppgaven din, gjør du den helt greit? Eller tenker du at jeg skal bli god på jobben min? Jeg skal gjøre den med engasjement og gjøre mitt beste. En annen ting vi har veldig mye av, informasjon. Vi har ekstremt mye kunnskap. Vi rike på informasjon. Mengden informasjon dobler seg omtrent hvert tredje år, som på verdens, altså, det bare ekstreme mengder med kunnskap og informasjon og data. Hva gjør vi med informasjonen? Talent. Vi har talenter. Gode egenskaper. Du har fått et talent. Du god på noe. Og da det jo kanskje det å dyrke det og liksom bruke det og bli skikkelig god, I stedet for å tenke at jeg skal bli litt god på mange ting. Ja, men bli skikkelig god på noe. Ja. Vi har mange ting. Innflytelse. Du har innflytelse over noen. For noen. Du betydningsfull for noen. De som hører på deg, de som lytter til deg, de som ser til deg. De som du jobber med, de du eventuelt leder, du har innflytelse. Hvordan du en økonomos? Din historie og erfaring noe du har. Hvordan bruker du det? Dere som har levd lenge og har masse erfaring, masse levd liv. Hvordan bruker dere, og hvordan kan vi få høre det dere har? Kanskje du nå småbarnsfar eller småbarnsmor, og det vanskelig å se på barnet ditt akkurat nå som en gave, mer som en oppgave. Men går det an å tenke at, ja, men det her har jeg nå. Og hvordan forvalter jeg det? Hvordan tar jeg det imot som en gave? Vi har oppdraget å være gode forvaltere. Og Gud har gitt oss masse, som vi skal få ta imot. og gi det videre. Hauge etter åndsopplevelsen kan være et siste sitat. Jeg vil nå tjene Gud. Jeg ville nå tjene Gud, hva han ville åpenbare meg, hva jeg skulle gjøre. Altså, jeg ville tjene Gud, at Gud må åpenbare seg for meg, hva jeg skal gjøre. Kan ikke det også være vår bønn i møte med denne krevende teksten om å forvalte det vi har fått? Herre, vis oss hva vi skal gjøre med alt det vi har fått. Hjelp oss å forvalte det, hjelp oss å ta det imot, og hjelp oss å gi det videre. Alvoret i at Jesus kommer igjen, Jesus kommer tilbake, trøsten i at han ikke krever mer enn han har gitt, enn det han har, og vi trenger ikke å ta ansvar for alt det vi ikke har. Nei, men å liksom forvalte det vi ikke har, nei, men vi skal forvalte det vi har.